ኮኒ ጎኒ አብ 2030 ሐማም ኤድስ ሙሉ በሙሉ ካብገጽ ምድሪ ለመጥፋ በደረጃ ዓለም ተሳንጸጸሸቶ ሚኒስትሪ ጠና ምስመሻርክቲ አካላት በመዋሃድ ብዝገብሮ ዘሎ ጻሪ ቁጥር መልከፍቲ HIV ናብታቲ ሐደን ኢታዊት ከምዘወረደ አሚኒስትሪ ጠና ኤርትራ ሐላፊትም ቁጥር HIV ኤድስን ካልኦት ብጾታው ርክብ ዝማሐላለፉ ሕማማትን ሲስተር ንግስት ተስፋ ሚካኤል ምስቢኦኤ አብዝገብረቶ ቃለ መሕተት ገሊጻ
ኩነታት ናይ HIV ሁሪኦ ከለና ኣዝዩ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት እዩ ዘሎ ኣብ ካልኦት ሕብረተሰባት ጀነራል ፖፕሌሽን ይኹን ወላ ኣብ ነፍሱ ፅራት ዝረአ ማለት እዩ ትሕቲ ሓደ ምእታዊ ሳሉ እዚ ክንብል ከለና ሕጂ ምስ ናይ ዓለም ትብሉ ዘላ ሜላ ውሽጣ ስትራቴጂ ክንሪኦ ከለና ጎኑ ንጎኑ ንኸይድ ከም ዘለና ይረኣየካ። ምክንያቱ 2030 ኤድ ዝበሃል ካብ ገፅ ዓለም ክጠፍእ 2020 እንታይ ክንገብር ክንክእል ኣለና ዝብል ስትራቴጂ ሒዝና ኢና ንኸይድ ዘለና ጎኑ ንጎኑ ስንዓለም እዚ ናብኡ ገፅና ንቐርብ ኣለና ማለት እዩ። ኣብቲ ሓዱሽ መልከፍቲ ክህሉ የብሉን እንተላይ ካብ ደን ኣብ ዒሸል ማለት እዩ ሕጂ ካብ ደን ኣብ ዒሸል ዜሮ መልከፍቲ ዝብል ዳርጋ በፂሕና የለና ኢና ንብል ሕጂ እዚ ክንብል ከለና ኣብ ዓመት ሓደ ወይ ክልተቆርዒ ጥራሕና ሓሊፎም ዝውለዱ ዘለዉ ስንቀትን መድሕኒትን እንደወሰዳ ማለት እዩ።
ሚኒስትሪ ጥዕና ኣብ ኩለን ትካላት ጥዕና ብዝገብሮ ዘሎ ስሩእ ናይ ነፍሶ ፅራት HIV ምርመራ ቁፅሪ መልከፍቲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናብ ዝተሓተ ደረጃ እናወረደ ይመፅኹም ዘሎ እያ ኣረድያ
ኣብ 2040 2.5 ሚታዊ ኤችኣይቪ ዝተላኽፈ ነይረን ማለት እዩ። እዚኦም ክብል ከለኹ 2080 ጥሕን ተመርሚረን ነይረን ከምኡ እንዳበበመፂ ኣብ ናይ 2017 ግን 83662 ነፍሶ ፅራት ተመርሚረን ካብኣተን 0.07 ጥሕን ኤችኣይቪ ነይሩዎን ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ኣዝዩ ይጎዲልኩም ዘሎ የርእካ እዚ 0.07 ዝብሎ ዘለኹ ከማን ኩለን ሓድሽ ሰለከፍቲ ኣይኮና እዚኦም ናይ ቅድም ተረኺበን ዝፅንሓ እየ ሕጂ ንከኣብ ከምኡ ኣንፀሩ ንሪኢ ኢና ማለት እዩ። ቅድም ተረኺፈን ዝነበራን ሕጂ ንክ ኮልደና 80 ሚታዊት ካብዚኣተን ናይ ቀደም መድኒት እንዳወሰዳ ካብ ቆልዓ ክወልዳ ደልዮ ንድመፀ ከን 20 ሚታዊት ግን ሓድሽ ዝስራኽፋ እዩ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ መጠን መልከፍቲ ኣብ ነፍሶ ፅራት ኣዝዩ እንዳተሓተ እዩ ዝኸብ ዘሎ ትፉ ኩነታት ይኸ ዘሎ
ሲስተር ንግስቲ ኣስዒራ ሓፈሻዊ ቁፅሪ መልከፍቲ HIV ብደረጃ ሃገር ናብ ስተሓተ ደረጃ እኳ እንተወረሰ ኣብ ገለ ውህር ክፋል ሕብረተሰብ ግን እቲ ቁፅሪ ኣሰካፊ ብምዃኑ ንምጉዳሉ ሓያል ፃዕሪ ከም ዘድሊ ሓቢራ
ኣብ ገለ ክፋላት ሕብረተሰብ ንኣብነት ኣብ ሳይቶት ክብ ድበለ መልከፍቲ ኣሎ ብድሕሪ እዩ ዝጥቀሱ ናብ መራሕቲ ከበድቲ መካይን ቁሩብ ክብ ይብሎ ማለት እዩ። ሕጂ ነዚኦም ከመይ ጌርና ንፅሓይ ከም መፅናዕቲ ምስተገበረለን 64 ሚታዊት ኩነታት ምፈልጣይ ኣብቲን ኢትዮጵያ ፖዚቲቭ ኮይነን ዘረኽብና መፅናዕቲ ተገይሩ ማለት እዩ። ዝለይቲስ ዘለና ፅብፃ ማለት እዩ ኩነታት ክንፈልጥ ደመርኪ ተመርሚር ክደትፈልጥ ደመርኪ ወፈልጥ ድብሎ 64 ሚታዊት ነይረን ኩሎም ብምልዕን ንእቲ ድምእቲ መድኒት ጀሚረን እዩ ሕጂ ዝሕጉስኒ ማለት እዩ። ምክንያቱ መድሃኒት ተጀንቢረን ክምትሕልላፉን ክጎድል እቲ ቁፅሪ ናይ ተዳበረስቲ ኣበይ በፂሑ መርመራ ጌርኩ ዶ ትፈልጢ ዝተባሃለና 80 ሚታዊት ኣብዚ ረኣዩ ደረጃ በፂሑሎ ንቐርብ ኣለና ቲስዓ ዝያድካ ክስርሓ ዲና ማለት እዩ። ሕጂ ንዓና በዳሀ ደሎ እዘን 36 ሚታዊት ጎዲለናን ኣለዋ እዚአን ክንረክበና ኣለና እዚአን ተረኪበን መድሃኒት ክጅምር ክእል ኣለዋ። ሕጂ ማልኦም ዝዓለመ ጎስጓስ ናይ መዘና ትምህርቲ ልዎን ብመዘና ዝተጠር ምክዓን ዝያዳ ጎስጓስ እንዳገበርና ከመይ ገይረን ንምርመራ ኩነታትን ፈልጣ ፈሊጠን ከዓ መድሃኒት ንምጅመር ማለት እዩ። ከምኡ ቀፂሉ ናብ መራሕቲ ክደቲ መካይኑ ከም መደብ ዝያዳ ንሰርሐሉ ዘለና ማለት እዩ።
ኣቦ ወንበር ሃገራዊ ማሕበር ብድሆ ኤርትራ ኣቶ ዳንኤል ኣስፋሃ ብወገኑ ማሕበር ብድሆ ምስ HIV ንዝነብሩ ዜጋታት ንምሕጋዝ ዝቆመ ማሕበር ከም ምዃኑ መጠን ኣብ ኩለን ዞባታት ቤት ፅሕፈቱ ከፊቱ ብወለንታውያን ኣባላቱ ኣስተምህሮን ጎስጓስን ከም ዝገብር እዩ ሓቢሩ። ኣብ 2030 ሕማም ኤድስ ሙሉ ምሉ ንምጥፋእ ብደረጃ ዓለም ዝተሃንፀፀ 3.9 ሚታዊት ዝብል እስትራቴጂ ብግቡእ ምስ ዝስራሓሉ መጠን ምትሕላፍ ቁፅሪ HIV ብ96 ሚታዊት ከም ዝጎድል ሲስተር ንግስቲ ኣብሪሃ
እዘን 3.9 ከዓ ከም መጀመርታ 9 ዝሓየሉት ዜራ ክስርሓላ ዘሎ ኩሎም HIV ዘለዎም ተመርሚሩ ኩሉ ሰብ ኩነታት ክፈልጥ ኣሎ ንኦም ክንረክቦም ኣለና ቶም HIV ዘለዎ እዚኦም ኩሎም ብውሕዱ 9 ሚታዊት ዝብል ማለት እዩ። ነዚ 9 ሚታዊት ተራሒብካ ከዓ 9 ሚታዊት ካብኡ መድሃኒት ይጅምሩ ኣለዎ መድሃኒቶም ንተረአ ኣካታትሎም ወሲዶሞ ብፅቡቅ ከዓ 9 ሚታዊት ከዓ ኣይከመሓላልፍዎን እዮም ማለት ኣብ ደረኣየሉ ደረጃ ኣብ ዝተሓተ ደረጃ ንሕርቁ በፂሑ ተወፅር ናይቲ ቫይረስ መድሃኒት ብምውሳድ 96 ሚታዊት ኣይከመሓላልፍዎን እዩ። ሕጂ እዚ ኩሉ ተደራሪቡ እዩ እቲ ዜሮ ኮይኑ ዘለና ተኣይድ ዝበሃል ካብ ዓለም ክጠፊ እዩ ዝብል ዘሎ ሕጂ ናህና ኣብ ከምኡ ደረጃ ንክንበፅሕ ብተስፋ ይሰርሕ ኣለና።
ሲስተር ንግስቲ ቀፂላ ቁፅሪ ወለንታውያን ተመርመርቲ ኣብዞም ዝሓለፉ 10 ዓመታት ክነፃፀር ከሎ ኣዝዩ ከም ዝወሰኸ ብኣብነት ተበረ
4.34 ሚታዊት HIV ኢንፌክሽን ነይሮም ኣብዚ ሕጂ ዳርጋ 32,000 ጥራሕ ተመርሚሮም ነይሮም ኣብ 2017 ግን 92,358 ተመርሚሮ 0.63% ኤችአይቪ ነው ማለት ነው። እዚ ወጥሮን ዘለና በሕዝና መርዓ ዝኾነ ሰበብ ይርሳሕ ግዙ ምርዓው ቅድሚ መርዓ መርመራም ግበር ዳርጋ ተልምጂ ልምድ ይሁን ግን ባህል ሶሲዲ ማለት እዚ ጅኹነታቱን ፍሊጦም ዝ ምርዓው ሎ ወይ ከም ተፈክሾ ገለ ዝኾን ካህሎን ይሉም ዝም ባዕሎም ቦሉንቶም ግመፁ ሕጂ ክሳብ ሕጂ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ዳርጋ ሓደ ሚሊዮን ድኾን ህዝቢ ዝተመርሚሩ ኢና ንብል። ስለዚ በዚ ኢና ኤርትራ ኣብቲሓፈሻዊ ህዝቢ ኣብጥቡቅ ኩነታት ኣለና ስራሕ ነዚኣ ክንየርና ንዓፅባ ንብል ዘለና ማለት እዩ።
ኣቦ እምበር ሃገራዊ ማሕበር ብድሆ ኤርትራ ኣቶ ዳንኤል ኣስፋሃ ወገኑ ማሕበር ብድሆ ምስ ኤች ኣይቪ ንዝነብሩ ዜጋታት ንምሕጋዝ ዝቆመ ማሕበር ከም ምዃኑ መጠን ኣብ ኩለን ዞባታት ቤት ፅሕፈቱ ከፊቱ ብወለንታውያን ኣባላቱ ኣስተምህሮን ጎስጓስን ከም ዝገብር እዩ ሓቢሩ።
ሃገራዊ ማሕበር ብድሆ ኣብ ኩለን 6 ዞባታት ጀናፍር ዘዋራ በትፈታሎ ንዚ ፈርነሶ ኮፍሶ ባግር ኮዋላ ዘጠነፍን ዘውሃ ሀድን ኮይኑ አስታት ንይቲ ዝኾኑ ምስ ማከላይ በትፈት ነገራው መፈርዶ ዘተርኑ ሰራተኛ ታታሎ ንብዚ አባላት ትሪ ይከለነ 6165 ታበይቶ ኮኑ ሆሎ 6165 ድማ ተጻናት ይርኮ ማለት ብጀኩ አፍቲ ከም አወራድባ ናይት ማህበር ተገድሶ ሰርሐሉ ስራ ምስክርነታው ጎስጓስ ማህበር ያፍቶን ለሐነትን ሰብረት ሰምምህላ 15 አባላት ወለንታን ምስክርነታው ጎስጓስ ንህዝብ ዝሆኑ አባላት ማይርኩቦ
ካፕቶን ድረጃ ሀገር አይአርቪ መድሃኒ ዝወስሉ 8872 ምስ ኤችአይቪ ዝነብሩ ዜጋታት እቶም ሓደ ሲሶ ኣብቲ ማህበር ከምዘይ ተጸርነፉ ዝሓበረ ኣቶ ዳንኤል ማህበር ብድሆ ኤርትራ ኣባላቱ ዝገብሮ ሃገዝን ስልጠናን ዘርዚሮ
ምስክርነታው ጎስጓስ ምስ ኣፍልጦ ፃሕ ዘይኮነን ምስ ኤችአይቪ ዝነብሩ ወገናትን ሓልዮትን ፍቅርን ቀሪዩ ተነፅሎን ኣለዎም ከወጋት ምክንያቱ እቶም ምስ ኤችአይቪ ዝነብሩ ወገናት ክሕፍዎም ቃሊዎም ካብ ተነፅሎ ክድሕሉ እንተዳውኩኝም ከይሰፈርር ዚያዳ ፍልጦ ከብሉ ንቶም ምስኡ ዝነብሩ ወገናት ድማ ሓልዮትን ፍቅርን ንኸርዩ ሓደ ፃሕርታት ዝገብሮ እዩ። ካልእ ኣብቲ ውሽጢ ካብ ማሕበር ዝካየዶ ንጥፈታት ምስ ኤች ኣይቪ ምንባር እንታይ ዝመስል ንቶም ምስ ኤች ኣይቪ ዝገብሮ ብኣወንታ ምንባር ስልጠናታት ኣመጋግባ፣ ኣጠቃቅማ መድሃኒት፣ ኤች ኣይቪ ዝፈትዎን ዝፀልኦን ጎድነታት እንታይ ዝመስል እቲ ኣፍልጦ ምስ ኤች ኣይቪ ምንባር ሲል ካብ ዝኾነ ይኹን ነገር ከምዘይትርፍ ንክርዱ እዞም ትሕተና ዝተጠርኑ ኣባላት እዚ ናይ ስልጠና ብኣንታ ምንባር ንምውላድ ዝደልያ እውን ካብ ባዴና ሸል ናይ ኤች ኣይቪ ቫይረስ ንከይተሓላለፍ ኣስተምሮታት ንህብ ኢና። ካልእ ማሕበር ብዓቕሙ መዓዛዊ መግቢ መድሃኒት ንምውሳድ ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ሓንሳብ ተጀሚርካያ ንሙሉ መዋልካ ዝወሰድ ነገር ስለዝኾነ ምስኮቪድ ተራይ ድማ ብወገን መንግስቲ ሚኒስትር ጥዕና ዝመፅእ ናይ ማእዛዊ መግቢ ኣሎ። እዚ ድማ ማእዛዊ መግቢ ንቶም ኣባላትን ፖዘቲቭ ህፃናትን ከም ዝባፅሕ ምግባር ምክርን ሓበሬታን ድማ ንብርዑቅ ኮይኖም ብኣካል መፅኦም ክረኽቦ ዘይክእሉ ድማ ምክርን ሓበሬታን ናይ ቴሌፎን ምክርውን ንህብ ኢና።
ኣቦ ወንበር ሃገራዊ ማሕበር ብድሆ ኤርትራ ኣቶ ዳንኤል ኣስፋሃ መወዳእታ ቁፅሪ መልከፍቲ ኤች ኣይቪ ናብ 0.66 ሚእታዊት ሙራድ ውፅኢት ወፃሪ ማሕበር ብድሆ ኤርትራ ሚኒስትሪ ጥዕና ናን መሻረፍቶምን ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ኤች ኣይቪ ካብ ኤርትራ ሙሉ ብሙሉ ንምጥፋ ጃሞም ከበርክቱ ድልዋት ከም ዝኾኑ ገሊፁ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።